U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons gaan verder in Lukas vanoggend. Ons is nou by hoofstuk 9. En dan as die plekkie dan so oop het, kom ons vra die seën van die Here ook op hierdie deel. Here Jesus, ons sê vir U dankie dat ons die voorreg het om stil te raak rondom U woord. En ons weet Here dat U woord is gegee deur U Gees. En elke woord hier in het waarde. En ons vra dat U dit vir ons sal oopsluit en ook vir ons sal leer. En vanoggend vir ons sal leer dit wat U vir die disippels wou geleer het, ook met hierdie eerste sending. Kom maak het stil in ons harte. Kom, o Gees van God, kom beweeg deur die banke, kom verryk ons in U en word verheerlik in ons midde. Amen. Lukas 9, daar vers 1. Jesus het die 12 by mekaar geroep en al die mag en gesag gegee om alle bose geeste uit te dryf en siektes te genees. Toe het hy hulle uitgestuur om die koninkryk van God te verkondig en die siekes gesond te maak. Hy het vir hulle gesê, jy moet niks vir die pad saamvat nie, nie 'n kier nie, of 'n reisak, of brood, of geld, of nog 'n kledingstuk nie. En as jy in 'n huis thuis gaan, bly daar in dieselfde huis, totdat jy hulle reis voorsit. As daar mense is wat jy wil, nie wil ontvang nie, moet jy van die plek af weggaan, en stof van jy voete afskas, as 'n aanslag teen hulle. Hulle toe vertrek en van een dorp na die ander gaan, oral die evangelie te verkondig en siek is, gezond te maak. Kom, ons hou hierdie gedeelte op, ek wil graag so oordeer om werk. Ons het hierdie gedeelte wat ons nou het, waar Christus so halfpad deur sy bediening is, en sy opleiding aan die disciples, so 'n jaar en 'n half in. Op die stadium het ons Here Jesus nog elke keer net vir hulle geleer, en vir hulle die koninkryk van God verduidelik, en waaroor dit gaan. Maar iewers langs die pad moet tot vervulling gaan die rede waarvoor hulle geroep het, as jy hulle reg onthou, het gesê ek het gekom om julle vissers van mense te maak. En dit behels natuurlik dat iewers langs die pad moet ek opstaan en uitgaan, nie waar nie. Baie lekker om te sit aan die voete van die Here die res van my lewe. Baie doen dit ook. Baie besef nie, maar ek is geroep om op te staan en 'n verskil in die wêreld te maak om in hierdie koninkryk van God uit te leef in die wêreld waar ek is nie. Daar is 'n tyd vir opleiding en daar is 'n tyd om uitgestuur te word. Om dit wat ek het en dit wat ek ken en dit wat ek geleer is, te begin toepas in 'n wêreld buite my. So ons kry hier die eerste kort vlug, daar waar die ou voeltjies uit die nes uit geskop word. En die Here gee vir hulle ook die bonatuurlike krag om uit te gaan en hierdie dinge te doen. Ons lees van twee sulke kort termyn uitreike wat hulle het. Hierdie is die eerste een van twee. Die eerste een is net die 12 apostels self wat uitgestuur word, en 'n bietjie later dan lees jy dat hulle weer het uitreik gehad het, 72, en 'n bietjie ander omstandighede, 'n bietjie ander dinge wat die Here vir hulle sê is hier. Maar ek wil stilstaan by hierdie gedeelte, want in hierdie gedeelte gee die Here vir ons 5 aspekte wat nodig is in die karakter van hierdie manne wat hy wil uitstuur. Dis die dinge wat hulle moet leer, dis die dinge wat in hulle lewens moet wees, maar ons is ook gestuurdes. Jy mag dalk nie 'n sendeling wees op 'n kort termyn uitreik nie, jy mag dalk nie 'n sendeling wees in 'n lang termyn uitreik in 'n ver land nie, maar ons is gestuurdes in ons Here Jesus Christus. En so dan luister ek daarna ook vir myself en vra my Here, maar leer my ook hierdie dinge wat hierdie disippels moet leer, want dis belangrik vir hulle in die bediening van hulle boodskap, in die bring van die wêreld. Dit gaan nie net oor kennis nie, maar dit gaan oor meer as dit. Goed, kom ons dan stil by die eerste van die 5 karaktertrekke wat ons hier het. En dis die evangelie wat hulle moet gaan verkondig, die verlossing. Vers 2, hy het hulle uitgestuur om in die koninkryk van God te gaan verkondig. Ek wil eerst stilstaan by die woord verkondig, keruso. Ons praat in die theologie daarvan, dat in prediking en die verkondiging van die evangelie moet daar 'n kerigmatiese element wees, dis die keruso daarvan, en daar moet daar 'n didaktiese element wees, die lering daarvan. In alle goeie predinge deur die eeuwe is daar die grond daarvan, dat daar is 'n deel wat kerigmaties is, die keruso daarvan, die so sê die Here. En is jammer om te sien dat ons in die tydvak in die kerk beweeg het, waar het begin betwyfel word en waar jy hoor dat hierdie bedienaars van die woord sê, maar jy mag nie sulke dinge sê nie. Jy moet. Dis deel daarvan. Die woord wat hier gebruik word soos kerose, dit beteken, gaan proklameer dit. Hierdie is die koninkryk van God, hierdie is die waarheid. Dit word nie aan die wêreld meer gedeel met 'n suidelingse boodskap nie. Die uitstuur is nie 'n verwagting daarvan, jy gaan na die dorpe toe en jylle gaan bespiegel, jylle gaan onderhandel, jylle gaan soek self na die waarheid oor die koninkryk nie. Die kind van die Here is gestuurde van hom, om te proklameer die waarheid van die koninkryk van God. En as daar ooit die uur was, wat het nodig was in die wêreld, is dit die uur waar ons in lewe. Een uur waarin die woord en die boodskap stil geraak het, en die kanselkleed verdwyn het, so sê die Here, Here. En van die boodskap van die kansel afgeraak het, kom ons soek saam na die waarheid. Die Here stuur hulle uit, om karigmaties, proklamerend te gaan sê. Die woord is een woord dat gebruik word, en in die oudtijd is het belangrik geweest, ons het al vergeet, dat as een koning een edik uitvaardig, dan het die ambtenaar gegaan na die tempelplein toe, die plein toe, wat ek al is, daar waar die mense by mekaar kom, en dan kondig aan, so sê die koning. En dis waar. En die mense moet attent daar wees, want dis wat gaan gebeur in die land. Dis dieselfde wat hy verwag van die kind van die Here. Dit is die koninkryk, dit is die boodskap van die koninkryk van God, en dit verkondig ons in hierdie wêreld. Ek maak nie verskoning daarvoor nie. Ek verifieer dit nie, ek regverdig dit nie. So sê die Here, Here. En ons het nodig om hierdie woord weer so reguit en suiwer, onverdraai, onverdund te hoor in die uur waar ons in lewe. Maar daar is baie spesifiek waar gesê word, die inhoud van die proklamasie, die koninkryk van God. Ek dink iewers langs die pad het baie ook vergeet waaroor die aankondiging gaan, waaroor prediking gaan, waaroor die boodskap gaan. Baie verval in 'n politieke aankondiging. Ek grief my so as ek hoor dat 'n politikus op 'n kansel staan. Of een of 'n sosiale ding wat voorgehou word. En baie kerke verval in sosiale werk. En sosiale werk in sieself is goed, maar dis nie die proklamasie, dis nie waaroor dit gaan nie. Dit gaan baie spesifiek, baie enkelvoudig, gaan verkondig die koninkryk. En as ons vraag wat die koninkryk is, dan wys die Bybel vir ons baie duidelik, Christus het in Lukas 4, as julle reg onthou, so daar stilgestaan, het hy gekom om te preek aan die armes, verlossing, verblindes om te kan sien. Waarvan? Bekering. Die verlossing van die mens en sy sonde en sy nood. Die proklamering daarvan die mens dood is in sy sonde. Daar niks is wat hy kan doen om homself te red en homself te help nie. Hy het die nood aan 'n redder, aan 'n verlosser. Die proklamering daarvan, as jy nie weer gebore word in Johannes 3, sal jy nie koninkryk van God nie sien nie. Die proklamering het net nou ook die tekst in Hebreërs, sonder 'n heilige lewe sal jy die koninkryk van God nie en jy sal hom nie sien nie. En dis die dinge wat ons proklameer, en Paulus sê dat ek het gekom en ek wil vir julle die kruis van die Here Jesus verkondig, en as hy daarmee praat, dan sê ek wil nabij aan hierdie proklamasie bly van die koninkryk en waaroor dit gaan. Die sonde van die mens, die onbulpenheid van homself te red, die werk van Christus aan die kruis en die plaasvervangende offer wat hy het, en dat ons geloof in hom, dat hy my sonde wegneem, dat ek 'n nuwe lewe in hom het. Dis die koninkryk. En deur die eeue is dit dieselfde proklamasie wat ons vandag nog het, wat die disippels uitgestaan het, hulle het nog nie verstaan die volheid daarvan nie, hulle het 'n klein deelkie nog gesien in Christus. Maar ons lees in Handelinge nadat hulle die Heilige Gees ontvang het, het hulle hierdie boodskap verkondig. Vreesloos. Hulle is doodgemaak, in tronke gegooi, ook vanweë hierdie verkondiging. Onthou dat die wêreld haat die evangelie. Hulle haat die boodskap van die koninkryk van God. En daarom die oomblik sou opstaan na raak ek ook 'n vyand daarvan en hulle het eerstehands ervaar. Maar ons is uitgestuur om die koninkryk van God te verkondig en dis waarby ons moet bly. Ons moet saam met dit ook onthou, Paulus herinner ons dat ons as kerk en gemeente is in besonder die ouderling. En julle wat oudstes is in die gemeente, hy sê aan Timoteus, die gemeente, 1 Timoteus 3 is die draer en beskermer van die waarheid. Ons is die beskermer van die evangelie, van die koninkryk van God. En ons sal ons ontoevertrou om hier die onveranderde te suiwer, te bewaar, dat het geproklameer moet word. Verdraaiing kom nie net van een kansel af, verdraaiing kom uit die kerk uit. En is ons om te sorg, dat hy gesê het, maar so sê die Here, Here. Ek kan nie iets anders sê in die uur waar ons in lewe, ek kan nie verander wat aan gesê word nie, daar staan geskrywe. En ons bly wat geskrywe staan, so sê die koning van die koning. En dit sluit in dinge wat die wereld nie wil hoor nie. Dit sluit ook ongelukkige dinge om te praat oor sonde, die aard van sonde, waar jy in sonde lei. Die wereld en die duisternis lief en haar die lig, hulle wil nie die ding hoor nie, maar ons moet praat daarvan. Ons moet praat oor 'n heilige lewe, God welgevallige lewe. Ons moet praat oor 'n lewe van opoffering, oorgawe. Dit is belangrik. Ek het nou aangehaal Hebreërs 12. Beywer in vrede vir alle mense, ons probeer dit doen, maar dan in besondere woorde, beywer julle vir 'n heilige lewe waar sonder niemand die Here sal sien nie. Soos ons praat oor sonde, aflê van sonde, die afstand doen van sonde, dat ek nie in sonde kan lewe en dink ek kan 'n Christen wees nie, is dit belangrike dinge. Dis die proklamasie daarvan, daarom dat hierdie sonde luister wat ons in die Bybel kry, dat as jy in hierdie sonde volhard sê, in die koninkryk van God nie ingaan nie, waaroor gaan het gaan oor hierdie heilige lewe, aan God welgevallig en om oorgegee. Ek stuur julle uit, hierdie disippels, een handjie vol van hulle in die wereld, om hulle te gaan verkondig en te gaan sê, bekeer julle sondaars. Daar is 'n nuwe lewe in Christus, 'n vrymaak in Christus. Maar saam met dit is daar 'n tweede element, en dit is 'n belangrike deel. Weet, ons as mens kan onsself baie vinnig beter sien as ander. Jy kry dit in baie kerke en baie ouens. Ons is beter as daai kerk, ek is beter as daai ou. Ons verkondig die waarheid en nie die ander nie, weet, mens moet pas op met daai stuk vlees. Saam met dit moet die liefde van ons Here Jesus Christus loop. So hulle word uitgestuur en so skape tussen die wolwe in en hierdie word spesifiek ingestuur tussen geharde Jode in om te verkondig dat Christus is die Here. Hy is die Messias en hulle wil dit nie hoor nie. Ons weet hoe die Nuwe Testament uitgespeel het, maar hulle word ingestuur ook met die kompassie. In vers 1 en 2 lees ons daarvan, hy het hulle by mekaar, hy het hulle mag en gesag gegee, want ons het nie hierdie mag en gesag binne ons nie, dis 'n gawe van God. Dis waar die verskil is tussen 'n lewende kerk en 'n dooie kerk, is die krag van die Here, die teenwoordigheid van die Here. En ons gesag gee om bose geeste uit te dryf en siekes gesond te maak en al hierdie dinge. Hy gee dit aan hulle stuurende wêreld in. Ons het laas keer, as julle onthou, gesê dat die Here het gekom en hy het wonderwerke gedoen. En in die wonderwerke wat hy gedoen het, sien ons sy passie en sy liefde vir mense. Die wonderwerke wat Christus gedoen het, by verre meerder as al die ander, is gegee en gedoen om vir die wêreld te wys dat hy God is, dat hy die Seun van God is, dat die mag en gesag aan hom gegee is. Maar wat ons sien in die aard van die wonderwerke wat hy doen, is belangrik. Hy kies om wonderwerke te doen wat mense affekteer. Hy kon wonderwerke gedoen het in allerhande kragtige dinge en vertonings en berge wat beweeg en allerhande groot aardbewings, you name it. Hy kon sulke wonderwerke gedoen het en mense sou nog steeds ontzag vir hom gehad het, nie waar nie. O, hy is 'n groot man, hy kan groot dinge doen. Maar sy wonderwerke manifesteer in die aanraking van mense, in hulle genesing. En dis dieselfde wat hy gee ook vir sy disippels. So as hulle die wonderwerke in die dorpe gaan doen, is dit om te wys dat hulle in die naam van Christus praat en dat wat hulle praat gesag en gesaghebbend is. Maar in die aard daarvan is dit die aanraking van mense, die passie en die kompassie. Nie net vir 'n stuk in 'n liggaam nie, maar vir 'n verlore siel. Ek wil graag 'n regstelling maak ook in hierdie gedeelte. Daar is ongelukkig baie kerke wat hierna kyk en dink, maar dit is 'n natuurlike element wat in 'n kerk hoort. Daar is kerke wat die lering het dat jy kan nie, jy mag nie siek word nie. Die Bybel sê jy mag nie siek word nie. Jou geloof is te kort en ag, allerhande oppervlakkige siening van wat die Bybel sê. En as jy kyk na hierdie gedeelte en as jy kyk na die gedeelte buite konteks en buite wat die res van die Bybel sê, dan kan jy dit self regverdig en sê ja, maar as jy uitgaan en jy's 'n werker, dan moet jy genees. Maar as ons kyk na die Bybel in sy geheel, dan sê jy sien maar die fokus van die verkondiging van die koninkryk van God was nooit siekte en genesing nie. Maar bekering. Dit bly die fokus van die bediening van die kerk deur die eeue. Hoe sê ek so? As jy kyk na, kom ons van die boek Handelinge, wat vir ons die geskiedenis van die kerk gee, dan kan jy kyk vroeg in Handelinge, gaan vat Handelinge, lees dit hier, dan sê jy sien wat ek sê is waar. In die begin van die kerk, toe jy jonk was, omdat die kerk homself moes vestig as koninkryk van God, is hulle toegelaat dat daar wonders en tekens plaasvind, die genesings. Maar as jy Handelinge sien, aanstap, dan sê jy sien maar, hierdie wondergawe verdwyn totaal uit die kerk uit. Selim Paulus' bediening. In sy jong bediening is haar wonderwerke, daar is genesingsgoed. In sy latere bediening vind jy dit nie meer nie. Inteendeel, jy kry dan gedeeltes in sy latere bediening, 2 Timoteus 4. Hy sê, Erastus in Korinthe laat agterbly, Trofimus het ek in Miletus siek agtergelaat. Jy het ons lees baie vinnig en baie kort, en sien nie wat daar staan nie. Hy het hom siek agtergelaat. Was Paulus 'n slegte Christen? Was Paulus se geloof te klein om hom te genees? Hoe het hy 'n gelowige siek agtergelaat? Die kerk was nooit veronderstel om te staan op wonderwerke, maar op geloof. Dis wat ons red. Wonderwerke in die geskiedenis van die mensdom het nog nooit iemand tot bekering gebring nie. Dis die genadegawe van God. Is daar al die wonderwerke gesien? Vreeslike groot goed. Vuurkolom, wolkkolom, see wat oopgaan, wat doen hulle? Hulle gaan aanbid afgoderry. Siekte bring 'n mens nie in nie. Genesing van siekte en wonderwerke bring die mense tot bekering nie. Daar's ouens wat dink maar, dit moet in die kerk wees sodat mense tot bekering kom. Nog nooit in die geskiedenis het iemand tot bekering kom vanweer 'n wonderwerk nie. Jy kom tot bekering omdat Christus jou intrek. En partykeer is dit deur 'n wonderwerk. Maar die meerderheid van mense het die wonderwerke gesien wat Christus gesien het en hulle het gekruisig hom. Die kerk staan op geloof en gebou op geloof. En in die vroeë deel van die kerk was daar mense wat almal wat genees is en Christus het almal genees, maar almal nie wat die apostels is nie genees en later het die Here die ander middele gebruik. Ons sien die ander middele by Timoteus, 1 Timoteus 5. Hy sê moenie net 'n bietjie water drink nie, maar gebruik 'n bietjie wyn ook vir die maag en vir die orale ongesteldhede. Wat sê hy vir Timoteus? Gebruik medisyne. Ek onthou jare terug, hulle het van die mark afhaal, Chamberlain, ek weet nie of julle dit onthou nie. Boy, daai goed gewerk. Maar hy is baie sterk met alkohol. En wat alkohol doen, is nie net ontsmettingsmiddel nie, het laat die maag ook ontspan. Nou ek weet, as die ouens wat die tekst natuurlik totaal verkeerd gaan draai, ne? Net soos die ouens wat dieselfde wat die water en wyn gaan verander, hulle het nie 'n klou waaroor ons Here Jesus Christus gaan en wat hier gesê word en waarvan gepraat word, ne? Maar dit is 'n klein tekstie, maar in die verbygaan, as jy daarin by stilstaan, dan sien jy, maar dit het eintlik groot waarde. Genees God nog wonderbaarlik? Dis nou 'n kant tema, nie myn tema, maar ek wil graag daaraan raak. Daar is mense, ons noem hulle dispensationaliste, ek moet eintlik die woord sit, sê as ek sit, ek is bang ek val. Dis 'n groot woord, mense kan struikel. En dit is mense wat sê, maar dat toe Christus kom en die kerk gestig is, toe is alle wonderwerke verdwyn. En daar is baie wat dit aanhang ook, met baie goeie redes en in regulasies en you name it wat hulle het. Maar ek kan eerlikwaar sê dat ons God is 'n God van wonderwerke. Ons God doen groot dinge, want ek het dit gesien deur my bediening. Maar die kerk en die bediening van die kerk is nie 'n wonderwerkbediening nie, dis om die koninkryk van God te verkondig. En as het kom by hierdie geneesingsdinge, is daar drie dinge wat belangrik is. Ek glo dit en ek weet dat God kan wonderwerke doen en hy doen dit ook. Ons bid daarvoor, ons vra daarvoor. En deur die geskiedenis het ons dit al baie beleef. Ek wil een besonder een ophou wat my altyd sal bybly. Ons het, soos julle sien, die gewoonte dat ons hier 'n lysie maak van siekes en ons bid gou saam met hulle familie en wie is. Ek ken nie is altyd almal nie, is almal gemeentelede nie. Baie jare terug was daar 'n vrou in die gemeente wat hier op die hoek gebly het, die sy na ou man. Hulle dogter was baie siek in die hospitaal in die Kaap. Julle onthou dalk van die ouer garde. Sy is sterwend. Hartgebroke voor die dienstele vir my. Sy lê op sterwe, sy gaan dit nie maak nie. En ons sit haar naam toe op die lys en ons bid hier ernstig vir haar en vra Here raak haar nou aan dat sy genees word. En in die middag bel sy my. Oorsteld met vreugde. 9:10 het haar toestand verander. Net so. Die middag is hy het ICU ontslaan, maandag is hy huis toe. God is 'n God van wonderwerke. En ek kan aangaan uurlang getuienis daarvoor, my pa het net so by die dood omgedraai, hy is afgeskryf vir dood, 'n paar keer in sy lewe, God het aangeraak, ek het gesien hoe breinkanker genees, ek gesien hoe bloedkanker genees, oornag. God kan dit doen. Doen hy dit altyd, baie selde. Daarom vind ons dat die kerk sy aanbeweeg, dat jy dit baie selde kry, dat die wondergeneesings daar is. Waarom moet ons staan? Een lewe in Christus en een lewe in geloof. Maar Christus gebruik ook middele. Ek het nou so seker maar baie van julle met hierdie koue wat gekom het ook, maar ek het nie sterk longe nie, so ek kry baie vinnig bronchitis en die Here het middele voorsien daarvoor. Timoteus, gebruik 'n bietjie wyn vir jou maag. En ek dank die Here vir die middele. Hy het vir ons die verstand gegee, hy het die middele in die natuur en die omgewing gegee en ons kan dit gebruik en hy genees daardeur ook. Maar is die derde deel wat kinders van die Here baie maklik vergeet. Die Here gebruik ook siekte. En dit klink snaaks om te sê, maar siekte is 'n gawe uit sy hand uit. As jy kanker kry, en dit bring my dat ek my knie buig voor Christus en hom vind as my verlosser en saligmaker. Is kanker nog 'n straf? As hy my liggaam moet breek, as ek 'n been moet verloor, 'n arm moet verloor, sodat ek in die koninkryk van God kan ingaan, is dit 'n straf? Dan gaan vir ons dinge sien. Ne? Kanker het baie mense in die koninkryk ingebring, wat jare se prediking nie kon doen nie. Die Here ken ons hart, hy ken die rebelse gees, hy weet hoe hy ons moet breek. Nie net in bekering, maar daar is 'n waardevolle toestand in siekte ook, wat die Here gebruik in baie van sy kinders. As jy kyk na die manne van God in hulle lewens, en meeste van julle sal sien, is daar een of ander doring in die vlees. En baie keer is siekte toestand te gebrek, of wat ook al is, wat om herhaaldelik breek. Hoekom ons sy ego en check toe? Om hom afhankelijk van die Here te hou. Daarom het Jakobus skryf, dat ek is bly as allerlei beproeving en pyn en lyding oor my kom, want het verryk my. Ek moet nie oppervlakkig na hierdie goed kyk nie. Ons moet daarna kyk soos die Bybel vir ons dit leer. Ek het die vrymoedigheid om te vra, Here genees, soos ons net nou 'n lysie gehad het. Maar ek weet ook dat van die mense wat ons bid, ken nie die Here nie. Ag Here, openbaar jouself aan hulle, dat hulle u kan ken as hulle verlosser en saligmaker. Ek bid dit 10 keer eerder voor ek genesing vra. Sy siel is belangriker as sy liggaam, want daar is die ewigheid wat wag. Maar die fokus van die prediker, die fokus van ons as getuie, bly die koninkryk van God. Bly bekering, belydenis, aflegging van sonde, een nieuwe lewe in Christus, een heilige God welgevallige lewe. Dit het bly ons fokus. Dan is die derde ding wat die Here vir hulle leer in hierdie gedeelte, nie net die prediking nie, net die compassie wat hulle moet hee nie, maar hulle moet vertrouwe hee. Vers 3, moet niks vir die pad saamvat nie, nie een keer nie, of een reissak nie, brood, of geld, of nog een kledingstuk nie. Weerens, moet mens nou net kyk wat die Bybel sê in konteks. Want as ons wat vir jou sê, as jy sendingreis het, moet jy het so doen. As jy kyk na die tweede uitreik, as jy sing die Here sê weer later, jylle moet al hierdie goed saamvat, selfs een swaard. Maar in die gedeelte sê, moet dit nie saamvat nie. Hoekom? Want die Here moet hulle iets leer. En een baie waardevolle ding, vooral in jou eerste uitreik wat jy het, afhankelijkheid. Ons was jong studenten, toen ons uitreik, so kort in mijn uitreik gereden, na Madagaskar toe. Nou, jylle ken jong studenten, ek dink het was die 21 of 22, Anton was daar, my skoonpa onthoud het, want hy was die dominee in die kerk op daai stadium, hy het gehoor van hierdie spul mal mense, wat hulle gaan Madagaskar toe. Sra nie die kerk vir geld, ons maak ons geld by mekaar, ons doen alles, ons doen navorsing oor wat die kinders alles nodig het, ons het een tasse vol goed gepak, dit gaan ons vir die kinders vat, dit gaan ons vir die kinders doen, en ons is op die vlug, ons is daar, hier het alles voorsien, dit was wonderlik. Ons land op Tenerife, toes al ons bagasie Europa toe. Wat het ons by ons? Ons carry-on. In ons carry-on is alles tussen ons wat ons nodig gehad het. Al die ander dinge wat ons gedink het, ons wil doen, een gitaar selfs, hy terugkom natuurlijk met 'n groot gat in hom, hoe anders. En daar leer ons, dit gaan nie oor wat ek dink ek gaan doen, wat ek gaan bydra nie. Ons het niks gedoen daar nie, eerlik waar. Ons moes gaan gebreek word, toe ons daar land, ons kom in die noorde aan by Majanga, toe ons allemaal gesoek soos hond vir die hele week en half. Maaggriep en alles, useless. As jy nou ooit een mislukking in jou leven gesien het, was dit een mislukking van een uitreik. Maar dit was die grootste sukses, want ek het geleer om na die Here te kyk en afhanklik te wees. Hy voorsien. Dis die belangrikste ding in jou leven om te leer, nie net vir 'n sendeling nie, maar vir my as kind van die Here, dat as die Here my stuur en die Here vir my uitvat, dan gee hy vir my alles wat ek nodig het. Ek het nie 'n reissak nodig, ek het nie dit alles nodig nie. Ek dink hy sê dit baie spesifiek ook vir 'n paar van die mense, want Judas is ook daar. En dier die geskiedenis daar mense wat gedink het, maar ek kan uitgaan hier en ek kan my beersie gaan vul met hierdie dinge, vir die koninkryk, jy weet. Dis wat baie sulke leraars vandag. Hulle staan hulle self voor, hou hulle self voor, en die geld vloei, en die kerke is groot, en hulle ren jets en alles. Die wol was altyd daar. Moet nie een reissak saamneem, nie, moet nie een beersie saamneem, nie. Gaan nie net ontvang, dit gaan ook oorgee. Moet nie dink jy, gaan goed saamvat en gaan help en te gaan bydra nie. Jy moet leeg wees aan jouself. Ek het 'n opdrag, hier is ek. Here, stuur my, gebruik my, wat jy ook wil hê. Dis sy opdrag. My pa die voorreg gehad om baie jare te preek namens Radio Kansel. Daar is baie min kerk in die land waar hy nie op 'n kansel was nie. Of vir Mema, wat hy later die media kant van die kerk het hy dienste gehou. Sy boodskap was altyd baie sterk gerig op die koninkryk van God, op bekering. Maar soos het gebeur het, by baie van die geleenthede, na die tyd dan kom mense na hom toe, en sê vir my, dominee, die Here het my vanoggend gepraat, ek moet ook by Radio Kansel kom werk, is daar werk vir my? En my pa het altyd die saa antwoord gehad, ja, jy is baie welkom toe om werk, jy moet nie jou eie salaris by mekaar maak. Jy weet hoe baie ons is daar uitgesif, baie. As een handjie vol wat werkelijk die roeping gehad het, en hulle het hulle salaris by mekaar, hulle kerk en borge gaan kry, en so het hulle vir die Here gewerk. Is baie wat dink hulle werk vir die Here, maar dink ek het al die dinge nodig. Maar as die Here my stuur, het ek nie al die dinge nodig, hy voorsien in dit alles. Ach, daar is so baie stories wat ons kan vertel hier rondom die wonder van ons God. Dat is net die laatste ene keer wat ek onthou wat my altyd by bly. Ek onthou een sending, hy was juist ook deel van Eilande sending. En die Here het net ongeroep, hy moet soen toe gaan. Nou soos meeste sendinge, daar is nie geld in die bank nie. En soos meeste van ons sal ons makkelijk net sê, maar Here, ek kan nie soen toe gaan, ek kan nie vir die kerk bekostig nie. Maar hy het lang al geleer wat die Here vir die disciples wil leer. Die Here praat, doen jy. Hy staan op en hy gaan lughawe toe, hy pas sy tas en gaan sit op die lughawe. Hy het nie 'n sent in sy sak nie en die vliegtuigkaartjie. Terwyl hy daar sit en wag, kom 'n vreemde man na hom toe, sê my stilte tyd die Here my gepraat. Gesê, vat hierdie geld, gaan soontoe, gaan na hom toe. En daar is precies natuurlijk die regte hoeveelheid geld om die kaartjie te koop, om te gaan waar hy moet gaan. Hy het nie 'n reissak nodig nie. Partykeer moet ek geld by mekaar maak om te gaan werk. Partykeer moet ek die Here blindlings vertrou. Dis al deel van in geloof lewe. En met hulle eerste uitreik moet hulle eerste een leer, die moeiliker een om te leer om niks te hê nie, en om met leë hande te gaan, en te verwag dat die Here gaan voor jou uit, en gaan sy werk doen ook. Matteus sê ook, net so woordjie by, maak siekes gezond, wek dooies op, reinig malaasis, dryf bose geest uit, julle dit verniet ontvang, en verniet moet julle dit uitgee. Dis wat ons het. Ek kan nie gaan na mense toe, ook as jy een getuienis wil gee, met iemand praat oor die Here. My liewe mens moet nie een speech vooruit uitwerk, wat jy gaan sê nie. As die Here op jou hart lê, vra vir hom, Here wys my. En baie keer die Here gesê, op die oomblik sal ek jou die woorde gee. Dis anders met prediking hoor. Praat nou van jou getuienis. Moet nie maak soos gamat gemaak het nie. Hy het gesê, ek verrein nie voor nie, ek weet nie wat ek gaan sê nie, die Here weet nie wat ek gaan sê nie, die duivel weet ook nie wat ek gaan sê nie. Ek dink hy was net lei. Ons berei voor, maar selfs hier in die voorbereiding, moet die Here die vryheid hê, dat ek kan los wat ek voorberei het, en kan luister en kan sê wat hy wil hê ek moet sê. Getuienis werk dieselfde. Vertrou die Here, praat wat op die oomblik op jou hart lê. En jy sal verbaas wees, hoe baie keer dat die Here Gees kom, en jy is nie eens bewust daarvan nie. Ga met leë hande. 'N vierde eienskap, wat hy vir hulle wil sê, is vers 4, en as julle iemand se huis gaan, bly dan in dieselfde huis, totdat julle reis voorsit. Wees tevrede met wat jy het. Dis nogal ironies, dat die valse leraar, en die ou wat vir homself daarin is, as hy op 'n reis gaan, dan gaan hy sorg dat hy in die beste gasthuis geplaas word. Hey, die man van God bly nie hier nie, jy bly in die beste gasthuis, jy kry die beste etes, en jy weet, jy moet vir hom gesorg het. Dit is altyd die teken van 'n valse leraar. Die Here leer jy, wees tevrede met wat jy is. As jy gestuur word na plekke toe, gaan en wees tevrede met die situasie. Moet nie vir jou beter plek in die dorp gaan uitsoek om te bly nie. As dit in die wederwese ou buitenkamerkie is, dan gaan slaap jy daar. Ek het self en baie ouens wat in uitreike was en rondgepreek het en die werk gedoen het, kan vir jou sê waar het ons oral geslaap nie. My pa wat elke Sondag op 'n ander plek gepreek het, baie selde by die huis op 'n naweek, altyd interessant om te hoor waar hy moes slaap. En partykeer in huise wat hom nie daar wil hê nie. Partykeer in huise waar die vrou baie bly is, as daar doen, nie sê, die man wil niks van hom weet nie. Bly waar hy is. As dit een van die kinders se kamer moet wees wat jy moet slaap, dan is jy tevrede met wat jy het. Die Here voorsien. Dis deel van die werk en die koninkrykswerk van God. Wie weet, miskien is die weduwee by wie jy nou slaap, die een vir wie jy moet voorsien in die tyd van hongersnood soos Elia. Of die een wie se kind ek het die dood moet opwek, soos hy ook maar moet doen. Daar is een rede. Hoekom die Here my plaas waar hy my plaas? En ek vertrou hom daarvoor. Al is dit 'n koue ou buitekamer. Dan die laaste enetjie. En dit is 'n moeiliker enetjie. Maar baie belangrik. Hy moet die gawe hê om te kan onderskei. Dit is 'n geweldige belangrike deel in elkeen van ons as kinders van die Here se lewens. Die wysheid om te weet wat om te doen, waarom te doen, wanneer om stil te bly, wanneer om te onttrek. Dis 'n gawe wat bitter min mense het, maar dis 'n gawe wat vrylik beskikbaar is. Jakobus 1 skrywe, hy sê, as een van julle wysheid kortkom, moet hy van God bid, en God sal hom dit gee, wat God gee aan almal, sonder om voorbehoud en sonder verwyte. Wysheid. Die wysheid, besonder in hierdie opsig, Here, moet ek aangaan om die evangelie in hierdie huis, in hierdie dorp te verkondig? Hier by hulle eerste uitreik, leer hulle een van die waardevolste lesse. Wanneer om aan te gaan, wanneer om op te hou praat, wanneer jy jou tyd mors. Ek bevrees dat die kerk vandag nog nooit geleer het, om opgehou om hulle tyd te mors, by harde verlore siele nie. Hulle spandeer al hulle tyd aan al die rebelse harde siele, en hulle los die skape wat honger is. Die erger is, as van die hongerskape, ander plek gaan weiding soek en kry ook. Daar is een wysheid wat ons nodig het, en dit kan net die Here vir my gee, ek kan het net van die Here kry, in een verhouding met hom. Daar is nie een recept nie, daar is nie dinge wat ek kan volg nie. Dis nie een geloofslewe nie. Dis die vlees. In een verhouding met hom, vraag Here, Here, moet ek hier praat? Moet ek aanhou hier praat? Of moet ek my rug draai? Nie lang terug nie het ek met een vrou gesit en praat, by haar een huisbesoek gedoen, want sy kom nou lang al nie meer kerk toe nie, en ernstig met haar gaan praat. En terwyl ek met haar sit en praat, kan ek gauw achterkom, daar is sy het een rebelse gees in haar, sy het begin onder die invloed val van al hierdie internetpredikers, met al hulle snaakse idees, sy het lysies reg voorbereid toe ek daar aankom, hoekom sy op saterdag wil kerk hou, hoekom God nie alleen kan wees nie, want daar moet altyd iemand by hom wees, en sy het een studie gedoen in die boek Jesaja in, en sy praat so, en ek kan sien sy het reg om hierdie ding uit te vaat, en toe kom die wysheid na die gee haar jou liefde, en sê vir as ek soos mis aan die kerk, die deur is altyd oop, bye bye. Gaan nie my tyd daar mors nie, kan jylle nie verwaarloos om een rebelse harde hart sy kop te probeer swaai nie, want ek kan in elk geval nie man sy kop swaai nie, net Christus kan. Dis nie iets wat ons makkelijk doen nie, die wijksleiers weet het ook, as het kom by lidmate wat kom en nie meer kom nie, dat ek dit vir hulle terugstuur, jy moet het met die Here uitmaak, jy moet die wysheid gaan soek. Want as mense wat wegblijf vir 'n lang ruk, en dan praat die Here met hulle, dan is hulle weer terug. En die ywer is daar, ons is mens, ons dwaal af en ons kom terug. Die wysheid om te weet, maar wanneer moet ek praat, wanneer moet ek smeek, wanneer moet ek kwaai wees, en wanneer mors ek my tyd. Die feit van die saak is, dat die wat in die koninkryk van God ingaan is min. Die kinders van die Here binne die breë stroom van die kerk, die breë walle, is 'n baie dun ou stroompie. En mens moet pas op dat ek nie soveel tyd spandeer in die harde harte en dat die skape wat hongers nie gevoed word nie. En dis nie net my werk, dis elkeen van ons werk ook 'n getuienis. En baie van hulle sê die Here vir jou sê, maar luister, hou aan getuig. Hou aangetuig, hou aangetuig. Maar Here, ek sien geen antwoord op hom, ek sien geen verandering in sy leven nie. Hierdie collega van my, sy mond is net so. En ek praat en ek praat en praat. En baie gevalle sê jy die Here en sê, volhard. Familie, normaalweg, volhard. Jy hou aan met bid. Maar daar is mense wat die Here vir jou sê, stap weg. Skop die stof in jou skoene af. En dit is in die Joodse gebruik, is een baie ernstige aanklag. Dit is nie iets ligs wat die disciples daar gedoen het nie. Hulle het die oordeel van God uitgespreek op die dorp. Maar die sien kom van God af ook. Dat as jy nie wil hoor nie, en jou hart vaart, is jy nou al geoordeel, al lewe jy nog. Die dorp kon vir jare aangegaan het en jare aangegaan het, en die mense in die dorp, sonder enige hoop van redding ooit. Die stof, deur Godse gesand, deur Godse opdrag, afgeskof van sy voet af. Ek wil nie eers jou stof van jou dorp aan my heen nie. Die Bybel baie sulke ernstige waarskuwing, wat ek dink nodig is in die uur waar ons in lewe, veral met hierdie Christianity light, almal is Christen, almal is net behoort aan Here en alles is net goed. Dis nodig dat ons weer kyk, maar wat sê die evangelie, wat sê die koninkryk van God? Wat proklameer hy? Die goeie nuus, maar ook die ernstige waarskuwing. Mag die Here vir jou die wysheid gee om te weet waarom jy energie in te gee. Mag hy vir jou die genade en die krag gee om te volhard daarin. Maar iewers langs die pad, in my bediening was dit nie baie na, sy handjie vol, waar die Here vir my gesê het, draai jou rug en gaan weg. Hier mors jy jou tyd. En ek is ondankbaar, dit kom van hom af. En as ek terugkyk daarna in die geskiedenis, was die Here nog elke keer reg. Mense kan van buiten af kyk en jy oordeel daaroor, maar dit gaan nie oor wat hulle dink nie. Dit gaan oor wat my Here sê. Sy koninkryk. En ek is 'n medewerker daarvan. Here Jesus, ons sê vir dankie, dat elkeen van ons wat die kinders is, wat hier sit en hierna luister, ook hierdie gestuurdes is. Ons mag dalk nie gestuur word na 'n volgende dorp soos hierdie manne nie, maar ons is gestuur in 'n wêreld, in die week ook wat nou kom na mense toe om daar die getuies te wees, hierdie boodskap te bring. En ons wil leer, Here, dat hierdie dinge deel van ons lewe moet wees, deel van ons karakter moet wees, dat ons sal staan op die woorde in die Bybel wat sê, en ons kan nie anders nie, want so sê die Here, Here, so staan daar in die Bybel geskrywe, en ek hou daar vas, al skree wêreld die teenoorgestelde. Ek bid, Here, dat U vir ons ook 'n passie vir mense sal gee. Nie net vir hulle liggaam nie, maar veral vir hulle siele. Dat U hulle sal genees van hulle verlorenheid. Leer ons ook hierdie vertroue om roekeloos op U te vertrou. Dat ons nie nodig het om al hierdie dinge te hê nie. Dat ek nie nodig het om al die geleerdheid te hê en al die slim en slinkste woorde nie. Ek het U Gees. En hier is ek, Here. Stuur my, gebruik my. Dis U wat die werk doen. Gee dat ek tevrede sal wees met wat U vir my gee en wat U vir my voorsien ook. En ek dank U vir dit alles, want wat U gee is meer as wat ek ooit sou kon droom en kon dink. En ek vra Here ook vir wysheid. Ons het dit so nodig. Vooral in die omgewings waar elkeen van ons geplaas het. Wanneer om te praat, waar om te praat, wat om te sê. Dat ons dit in U liefde sal sê. En dat ons sal volhard in goeie en getroue diensknegte van U sal wees. Dankie vir die voorreg dat ons vissers van mense vir U kan wees. In U diens en in U naam. Amen.